habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waafiidnimo talaada bisha abril sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan walaaca kenya ay ka qabto maleeshiyada u dhalatay waddankaasi ee ku tababartay ururka al-shabaab.
waa la dhihi karaa jihadaas oo kenya qaabilsan oo jeish al-ayman iyo saalax nabhaan iyo katiibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaanku iraahda ay isku u howlgeli lahaayeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay afhayeenka onlf kadib markii dhowaan ay madaxda ururkaasi booqdeen degmooyin ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida.
8 gobol oo 11 gobol ee soomaalida ka mid ah soo maray, in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray. 20 maalmood oo socdaalku qaatay waxay hoggaaminayaan guddoomiyaha jabhada, madax gole guddiga fulinta iyo golaha dhexeeya taadilka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
sharci-dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynaha difaac u noqday marka la eego qaabka uu u maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baraha gaarka ee robert muller. muller ayaa baaraya ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne donald trump iyo ruushka, waxaana warbixintaasi oo dhowaan uu soo saaray uu xeer ilaaliyuhu ku soo koobay dhowrba kuna sheegay in aan la helin wax caddeyma oo muujinaya in xiriir uu dhex maray ololihii trump iyo ruushka. nita lowy oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in warbixinta barr ay u muuqato in lagu soo gebagabeeyey sida uu rabay madaxweynaha, islamar ahaantaasina ay su-aalo badan halkaasi ka dhasheen oo aan weli jawaab loo helin.
rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada militariga dalka suudaan ee magaalada khartuum, iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalintii afraad oo xiriir ah. koox dibadbaxyaal ah oo aada u ballaaran ayaa hordeganaa dibadda xarunta tan iyo maalintii sabtidii, waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha in uu soo gebagabeeyo xukunkiisa 30 jirsaday. xarunta ciidamada militariga ayaa waxaa sidoo kale ku dhex yaala guriga al bashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga. wasiirka arrimaha dibadda suudaan bushaara jumca ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaalaha ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada militariga, taasi oo ah mid ka mid ah isusoobaxyadii ugu weynaa tan iyo markii mudaharaadyada ka dhanka al bashiir ay bilowdeen 3 bil ka hor. 6 qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ceyriyeen dibadbaxyaasha. sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur. dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii diseembar sanadii 2018, markaasi oo qaar ka mid ah shacabka ay dowladda al bashiir ku eedeeyeen inay si xun u maareysay dhaqaalaha dalka, taasi oo sababtay sarakac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka.
israel waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga, iyadoo ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu tartan adag wajahayo kaasoo ula galayo taliyihii hore ee militariga israel benny gantz. codayn ra-yi ururin oo dadweynaha laga sii qaaday ayaa waxa ay muujinaysaa in xisbiga netanyahu liquid iyo kangens ee blue and white-ka ay ku guuleysan doonaan tiro isleega kuraasta baarlamaanka oo 120 kursi ah. waxaana haddii taasi ay dhacdo, netanyahu oo hadda markaasi 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad u noqdo ra-iisul wasaare, iyadoo xisbiga garabka midig ee isbahaysina ay la samaysan doonaan.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada isku haya dalka liibiya inay si deg deg ah wadahadallo u yeeshaan si xal siyaasadeed ay uga gaaraan dagaalka dalkaasi, isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal militari. hadal qoraal ah oo kasoo baxay goor dambe oo isniintii ahayd ayuu Guterres ku sheegay in qaramada midoobay ay gacan ka geysanayso wada hadallada si ay u bilowdaan. Hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha military General Khalifa Haftar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyaaradaha ee keliya ee ka shaqeeya magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey in ay ka dhasheen duqeynta garoonka Mitiga, hase yeeshee weerarka ayaa sababay in dhowr saacadood garoonka uu xirmo. Dagaalkan salka ku haya gacan ku haynta magaalada Tripoli ee u dhexeeya ciidamada Haftar iyo kuwa dowladda qaramada midoobe ee taageerto ayaa toddobaadkii tagay waxa ku dhintay 17 qof. Ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayis Saraaj ayaa weerarka Haftar ku macneeyay isku day afgembi. intaasaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaalida, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
galabnimadii 15kii Janaayo sanadkan, shanin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday dhismayaal isugu jira hotel iyo xafiisyo oo lagu magacaabo Dusit D2 oo ku yaala magaalada Nairobi. Weerarka ayaa ku bilowday mid ka mid ah shantaasi nin oo isqarxiyey, kadibna 4 nin oo hubaysan ayaa weerar ku galay dhismayaashaasi iyagoo rasaas ridayay isla markaana tuuriyay bambooyin. Weerarka markii la soo afjaray maalintii xigtay waxaa ku dhintay 22 qof. Mas-uuliyadiisa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu jawaab u ahaa aqoonsiga magaalada Qudus ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Haddaba ku dhawaad 3 bilood kadib markii weerarkaasi dhacay, maxaa laga yaqaan dadkii weerarkaasi geystay? Sideese loo qorsheeyey? Sidoo kale sidee loo qiimeyn karaa awoodda sirdoonka Kenya ee ku aadan ka hortagista weerarada Al-Shabaab? Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu la hadlay khubaro kala duwan oo ay ku jiraan kuwa ka agdhow baaritaanka ay samaynayso dowladda Kenya. Inkastoo dowladda Kenya ay ku soo afjartay weerarka Dusit D2 si ka dhaqso badan weerarkii Westgate, haddana baaritaanka ilaa haatan la sameeyey sawir cad kama bixinayo shaqsiyaadkii weerarka geystay iyo sida ay ciidamada sirdoonka iyo kuwa amnigu ugu guuldaraysteen inay sii ogaadaan kana hortagaan weerarkaasi sidaas u baaxadda weyn. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Karaiti oo wareysi gaar ah siiya V O A waxa uu ku adkaystay in dowladda Kenya ay aqoonsatay dadkii sida tooska ah ugu lugta lahaa weerarkaasi.
The identification that was completed, well, we might not give you the details, but let me tell you,
aqoonsigooda waa la dhammaystiray. Xilliga la sii daynayo faahfaahinta kuma siin karo, laakiin baarayaashu waxay og yihiin cidda soo indha-indhaysay goobta la weeraray, cidda weerarka geysatay. Waxaan sugaynaa waxa weeye inaan sawir bayaansan ka helo dhammaan dadka qorshaha ku lugta lahaa. Taasi baaritaankeedu weli wuu socdaa. Baaritaanka ilaa haatan la sameeyey waxa uu muujinayaa inuu yahay mid adag oo ku socda si gaabisa. Waxaa si xogta ilaa haatan la sameeyey ka muuqata in inkastoo maskaxda ka dambeysa weerarka uu yahay ururka Al-Shabaab, haddana dadkii fuliyey iyo kuwii gacanta siiyeyba inay u badan yihiin dad asal ahaan ka soo jeeda Kenya. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu hore u soo ahaan jiray taliye ku-xigeenka nabad sugidda Soomaaliya.
Al-Shabaab runtii waxa urur weyn oo sida dadka qaar ay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin waa lagu yaqay ama urur tabar yar, sidaas waxaa u malaysaa inuu ka awood weyn yahay oo uu kala qaybsan yahay oo ay leeyihiin takhasus ama qayb qaabilsan Kenya, howlgallada dibadda iyo howlgalka weyn oo hadda ay waddanka ka wadaan oo faan ku iraahdaa Soomaaliya ay ka wadaan.
Ilaa haatan waxaa la magacaabay oo keliya 2 ka mid ah dadkii weerarkaasi sida tooska ah ugu lugta lahaa. Labadaasina waxay u dhasheen dalka Kenya. Sida Galka Baarista ay u sheegeen khubarada la socota baaritaankaasi, dadka weerarka qaaday ayaa isugu jiray 2 qaybood. Qayb waxay ka koobnayd nin keliya, kaasina waxa uu ahaa ismiidaamiyaha geystay qaraxii ugu horreeyey. Ninkaasi waxaa lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Rasiki, waxaana uu qarxiyey jaakadu xirnaa. galka baaristu waxa uu markii ugu horeeyay macluumaad ka helay dhaqdhaqaaqa maahir Khalid Raziki maalmihii ka horeeyay weerarka waxaana wararku sheegayaan in xuduudda magaalada Eelwa ka talaabay 12kii Janaayo 2019 oo ku beegnayd 4 maalmood oo ka hor weerarka kadibna uu tagay magaalada Mooyale oo ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia kadibna waxa uu halkaas baabuur uga raacay dhinaca magaalada Nairobi waxaana uu halkaas gaaray 13kii Janaayo hadaba ma cada sababta uu Raziki u tagay magaalada Mooyale inay ahayd inuu baabiyo shakiga ah inuu ka yimid Soomaaliya iyo inuu ka soo qaaday alaabti uu isku qarxin lahaa kooxda labaad ee weerarkan geysatay waxay ka koobnaayeen 4 nin waxayna ahaayeen dableyda weerarka ku galay dhismaha kadib qaraxii Raziki labadan kooxood waxa isku xirkooda madax ka ahaa Cali Saalim Gijunge oo sidoo kale loo yaqaanay Cali Saalim Faaruq Gijunge waxa qoyskiisu ay ka soo jeedaan magaalada Isiolo hase yeeshee xilligi weerarku u dhacay waxa uu deganaa Kiambu halkaas oo uu la deganaa xaaskiisa Violet Kamunto waxaa xogta dhinaca sirdoonka ee heelgalka baarista ay muujinaysaa in Violet Kamunto ay haatan ku sugan tahay gudaha Soomaaliya afayeenka dawladda Kenya Eric Karaiti waxa uu galka baarista u xaqiijiyay in Violet Kamunto ay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka
Our investigations revealed that she escaped 2 days before the assault and her pursuit wherever she is still on.
Baaritaanku waxa uu muujinayaa inay baxsatay 2 maalmood ka hor weerarka waana lagu daba jira. Cali Saalim Gajunge oo madax ka ahaa kooxda weerarka geysatay waxaa la sheegay inuu muddo sanado ah uu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab uuna la tababaranayay. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in 3 ilaa 4 jeer uu isaga kala gudbay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana la sheegayaa inay Soomaaliya isku guursadeen Violet Kamunto inkastoo aysan cadeyn halka ay isku barteen maalintii uu weerarku dhacay Cali Saalim Gijunge waxa uu kooxdiisa u soo horkacay dhismihii Bartilmaameedka dhinaca kalena waxa uu khadka telefoonka kula hadlayay Maahir Khalid Raziki oo isqarxin doona xogaha uu helay barnaamijka galka baarista waxay muujinayaan in Raziki uu yimid goobta xilli ka horeysay waqtigii ballanta kadibna uu daqiiqadihii ka horeeyay weerarka telefoonno badan u diray Gijunge si uu u hubsado halka isaga iyo kooxdiisu soo marayaan Gijunge iyo kooxdiisu xilligaasi waxay saarnaayeen baabuur ku sii socday Bartilmaameedka 4 dableyda ah ee weerarka geysatay iyaga ma cada xilliga ay soo galeen Kenya waxaase wararka sirdoonku ay u badinayaan inay muddo dhowr bilood ah ku sugnaayeen Kenya Matt Bryden oo agaasima ka ah macadka daraasaadka ee Sahan waxa uu ka mid yahay khubarada sida dhowla socotay baaritaanka weerarkan
The police have also issued notices for other suspects
Boolisku waxay baahiyeen ogeysiis ku saabsan dadka la tuhunsan yahay. Dhammaantoodna waxay u eegtahay inay yihiin dad u dhashay dalka Kenya marka laga reebo qof wata bagac Soomaali ah. Muhimaddu waxa weeye in howlgalkan uu u muuqdo inuu ahaa mid ay qorsheyntiisa, xiriirintiisa, fududeyntiisa iyo ku weerarka fuliyeba intooda badan ka tirsanaayeen unug ka mid ah mintidiinta Kenya haddiiba aanay ahayn dhammaantoodba.
Waxa uu leeyahay Matt Bryden Raziki waa qofkii ugu horeeyay u dhashay Kenya oo isku qarxiya carada Kenya.
Waxay tani noo sheegaysaa waxa weeye haddii la sii faahfaahiyo in Raziki uu noqonayo qofkii ugu horeeyay ee Kenyati ah ee isku qarxiya dhulka Kenya. Si guud marka loo eegana waxay tusinaysaa inay caddaatay mid ka mid ah aragtiyihii muddada fog ee Al-Shabaab ee ahayd inuu noqdo dhaqdhaqaaq isku ballaarinaya gobolka. Oo aan ku ekaarin urur Soomaali ah. Waxay ila tahay in la dhihi karo weerarkii Dusit D2 in jiilkii Maleeshiyada reer bariga Afrika ee muddada ku soo jireen jiidda dagaalka ay waayo aragnimo heleen iyo in tobar muddo 10 sano ah kadib ay haatan qaan gaareen. Waxaan u jeednaa haatan garab ka tirsan Al-Shabaab oo reer bariga Afrika ah oo howlgal fulin kara.
General Abdalla Abdalla waxa uu galka baarista u sheegay in qaybaha Al-Shabaab ee asal ahaan ka soo jeeda Kenya ay muddo soo tababaranayeen.
Xilli dheer ayay hadda Al-Shabaab jiraan oo urur weyn oo 10 sano u buuxsantay marka waa dareemi kartaa xilligaas dheer Al-Shabaab waxay wadeen waxay ahayd tababar iyo isbisid iyo inay u diyaar garoobaan dagaal waqti dheer ah oo geeska Afrika iyo bariga Afrika ay ka wadaan. Marka waa la dhihi karaa jabhadaas oo keya qaabilsan oo Jeshal Ayman iyo Saalax Nabhaan iyo katibooyinkaas tirada badan leh oo ay waqtiga dheer diyaarinayeen inay gaareen xilligii ay isku tashan lahaayeen oo maxaan ku yiraahdaa ay isku u howlgeli lahaayeen fursado badan ay jiraan oo dhanka Kenya inay Al-Shabaabka u sahlanaato inay isla dadkeedu adeegsadaan oo maxaan ku iraahdaa dadkii yaqaana dhulkii yaqaana aqoon iyo maxaan ku iraahdaa loo soo diyaariyay inay howlgalo fuliya. Marka way qaangaari ku dhow yihiin la dhihi karaa 10 sano oo dad la diyaarinayay iyo howlgalo la diyaarinayay wax sahlan ma aha.
Afhayeenka dowladda Kenya Eric Kraite waxa uu V O A u sheegay in dowladda Kenya ay walaac ka qabto tirada badan ee dadka reer Kenya ee ku lugta lahaa weerarkaasi.
The fact that quite a good percentage of the attackers were Kenyan was a matter of is a matter of serious concern.
Xaqiiqada ah in tiro door ah oo ka mid ahaa dadka weerarka soo qaaday inay ahaayeen dad Kenya u dhashay waa arrin walaac badan. Waxaana meesha ka bannaan cashar ah in laga barto sidii loo sii kordhin lahaa baaritaanka iyo baarka ilaashiga dhammaan dhaqdhaqaaqyada ururka Al-Shabaab sida shakhsiyaadka xiriirka la leh. Laakiin dhab ma wada aha in la yidhaahdo qof kasta oo hawshan qabanqaabiyey ama ku lug lahaa waxa uu ahaa Kenyan. Khubarada aragtay telefoonada ay ku wada xiriirayeen kooxdan waxay galka baarista u sheegeen in caqabad ay soo food saartay mas-uuliyiinta Kenya ee baaritaanka wada, taasi oo ah inaysan xoga badan ka helin telefoonada ay adeegsanayeen raggaasi sababtoo ah waxay mar walba beddelayeen SIM card-ka ama lambarka telefoonka. Lambarradii ugu dambeeyey ee ay haysteenna xoga badan looguma tegin sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada booliiska Kenya arrintani si rasmi ah ugamaysan hadlin. Labada kooxood ee weerarka qaaday waxaa la sheegay inay xilliyo kala duwan booqdeen gobolka Gedo, laakiin sirdoonka Kenya iyo kan Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in weerarka laga abaabulay magaalada Jilib oo ah xarunta ugu weyn amniyadka Al-Shabaab. Jeneraal Cabdalla Cabdalla waxa uu ii sheegay in waaxda arrimaha dibadda ee amniyadku ay weerarkaasi qorsheeyeen.
Qaybtan la yiraahdo howlgallada dibadda ama ay u yaqaanaan camaliyaatan khaarijiya ee qaabilsan wadamada dibadda inay howlaha ka fuliso, runtii waa qayb xilliyo badan ay awood ay geliyeen khibraad caalamiya la geliyey oo dhankan iyaga ay ka tirsayihiin Alqaacida iyo maxaan ku iraahdaa ay wax badan ay geliyeen. Intaas waxaa sii dheer marka argagixisadu ay isticmaalayso ama ay haysato xubno haysta kalsooni dowladeed, yacni waxa u sahlan xog helidda howlgal walba oo la qabanayo. Waxa ugu horeya waxaa waa in la helo xog xogtii lagu howlgalayo. Marka aniga waxaan aaminsanahay maanta xilliy uga sahlan tahay ma jirto Al-Shabaab inay helaan xogaha muhiimka ah ee wadamada Soomaaliya saaxiibka la ah.
Warbaahinta Kenya waxay qortay in qoryaha ay adeegsadeen 4W-da ah ee weerarka ku gashay dhismaha Dusit B2 inay yihiin kuwa u diiwaangashan dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee xogo hoose oo galka baarista uu ka helay ila ku dhow baarayaasha kiiskan waxay muujinayaan in qaar ka mid a qoryahaasi aan la akhrin karin calaamadaha ku qoran, qaarkoodna aysan ku jirin diiwaanka u soo degay dowladda Soomaaliya. Eric Kraite waxa uu galka baarista u sheegay in qoryahaasi si kotarabaan ah loo soo geliyo waddanka Kenya, waxaana uu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qoryahaasi ay ku jiraan gacmaha sharciga ah isla markaana loo adeegsado sifo sharci ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxyada ay adeegsadeen kooxda weerarka geysatay qarsoodi lagu soo geliyay Kenya. Haddii ay Kenya heshay digniin iyo haddii kaleba waxaa kaloo weerarka Dusi D2 uu muujiyey inay soo hagaagayso dhaqsaha jawaabta Kenya, balse marka la eego dhinaca ka hortegista iyo fashirinta ay goldolooyin waaweyn weli jiraan sida uu sharaxayo Matt Bryden.
Kenya's response to the attack was far more far swifter and better coordinated.
Jawaabta ay Kenya ka bixisay weerarkan way ka dhaqso badnayd, isku dubaridkuna waa uu ka wanaagsanaa kana waxtarsanaa jawaabtii weerarkii Westgate iyo kii jaamacadda Garissa laga bixiyey. Laakiin marka ay noqoto ogaanshiyaha iyo ka hortagga, waxaa cad inay jirtay guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Dowladdu kama warqabin weerarka. Taaska sukow waa inaan garowsanaa in Kenya oo kaashanaysa waddamada iskaashiga leeyihiin ay carqaladayaan tobanaan qorshayaal noocaas sanad walba. kuwaas oo aan loo shaacin dadweynaha xataa markii la fashiliyay baabuur qarax ka buuxo horaantii 2018 magaalada Isiolo. Booliisku waxay ku tilmaameen hawlgal caadi ah, markaa waa suurtagal in mas-uuliyiintu ay xog tahayeen balse aanay shaacin.
Su'aal kale oo la isweydiin kara ayaa ah waa sidee wada shaqaynta wadamada gobolka, gaar ahaan xilli ciidamada wadamadaasi ay ku sugan yihiin Soomaaliya ayna xogo badan ka hayaan ururka Al-Shabaab. Cabdalla Cabdalla waxa uu leeyahay xog wadaagista wadamada gobolku mar walba ma sahlana.
Soomaaliya hadda waa meesha keliya adduunka marka laga soo tago dad madax sarsare kasoo noqday ururo eray gixiso ah oo ka gaaray levelka ugu sarreeya ay haddana u wareegeen inay ka mid noqdaan sistemkii kale ee dowladda. Marka ururkii weli sii jira oo aan burburin oo aan baabi'in oo muxuu ahaa awooddiisiila oo sidaas u taagan, marka see lagugu aamina, see lagugu dhihi karaa muxuu ahaa waxaa daacad ka tahay la dagaalankii argagixisadii, maadaama dadka madaxda ka ahaa shalay oo dhanka kale kasoo jeeda islamaanta dhanka haddana kasoo jeedaan oo laga yaabo wadamada qaar inay dembiye u haystaan oo dembiye ka galeen. Marka arrimahaas waxay keeneen in mugdi badan uu galo iskaashigii dhanka amniga ahaa ee wadamada gobolka. Runtiina waa arrin nasiib darro ah oo maanta 10 sano kadib laga hadlaayo waayo muxuu ahaa wadamada gobolka isku kaashan la-yihiin, maxaa la isku aaminay la-yahay, maxaa cadowga loogu midoobi la-yahay. Waxaas marka Soomaalida gaar ahaan madaxda waxay u baahan tahay inay dib u fiiriyaan oo si oo jaad ah ama si dhab ah intay u fikiraan u xisaabtamaan cadowga. Haddaan Soomaaliya looga adkaanin way adag tahay in looga adkaan meelo kale ku baxsan kadib.
Koob iyo 20 qof ee ku dhintay weerarka Dusit D2 waxaa ka mid ahaa 2 dhibane oo asal ahaan Soomaali ah oo lagu kala magacaabi jiray Faisal Axmed oo 30 jir ahaa iyo Cabdalla Maxamed Daahir oo 33 sano jir ahaa. Xaaji Yaasiin Jaamac waxa uu ehel la ahaa 2 marxuum oo ku dhintay isku goob.
Soomaalida waxay odhan jirtay nin buka, nin baahan, baan looguma diibo. Maxaa yeelay isagii baaba baahan. Marka dee dhudhudkii doortay iyadaaba iska oo baahan ba oo economically ama dhaqaale ahaan ayagaaba iska welisaan. Waxay nagu tareen oo famili ahaantii, yani labada famili oo horta kulli Soomaalida ah aad iyo aad bay aniga labadii way iigu dhow yihiin. Qoys baanu nahay, famili hoosaan nahay, islaamnimada iyo tolnimada inta ka sukaysa ayaan weliba dad hoose oo walaala ah oo ixil hoose ah aanu nahay. Saasoo ay tahay dad de well wishes ah ama dad niyadsami ku kun dollar bixiya, ku boqol bixiya, ku shan boqol bixiya, kun maxaan shan kun bixiya, dad way lahaayeen oo dad maaragtay dee caadi ahoo ama ganacsato iyo dhalinyaro shaqaala iyo adigu wax hadda la bixbixiyey oo dadku ay ugu tabaruceen dadkii dhibaatadu ay gaadhayo ay jirtaa. Laakiin dowladii haba yaraatay waxay qabatay oo noo qabatay oo yaraatay ma jirta. Anaguna kamaba aanaan dibnaba aanaan hungureynina ninkiigana waan waafanay caruurta iyadii iyo maxaan ku idhaahday araamilka iyadii agoonta iyadii anaga unbaa hawshoodii galay iyo haddana waanu ku jirraa inkastoo naan weli wada dhammayninba.
Waayahay marka in dad Kenyaatiya hadda ay hawshaas fulinayaan fikirkaba ha ka soo qaataan Soomaaliya, laakiin inay howlgalkoodu gaarsiisan yahay heerkaas inay qariyaan xogta, weerar galaan, fuliyaan, cabsiinteen leeg bay taasi ku abuureysaa ama u keenaysaa dadka iyo dalka Kenya?
Saameyn xoog leh, saameyn xoog leh ayay Haaruna ku yeelanaysaa, sababta oo ah fikir shisheeye ayaa loo qabay markii hore oo dibadda ka imanayo xal iska ilaalinayay ama layska daadayay waxa uu ahaa Soomaalidu ahaa. Laakiin wax hadda ay odhanayaan homegrown yani guriga ku koray ama ku kacdoomay guriga ayaa dhibaatadii ay noqotay, oo dad aan la iska daadaynin oo markaa loo filaynay hawsha iyada afrikaka ay qabaan. Anaga waxay noo yatahay waxoogaa wixii gaarka nagu ahaa baa hadda nalala yeeshay. Waana kan ka hadlayay ee alxa waana waa layna wada laayay dee inaga oo baniaadmiya layna laayay anaga oo Kenyaana nala wada laayay. Marka maxaa nagu gaara anaga oo muslimaadu dee nala laayay? Maxaa idinku aad anaga marna noo arkaysaan in nala dilay anaga oo nala dilay aad noo arkaysaan dadkii la tuhmayay oo lagu maleeynayo fikirka isaga inay qabaan marka alxamdulillah dibaato xoog leh wadanka ku tahay marka dhinaca kale aad ka fiirsana jooxaa qolay sida meel la wada adeeyaa amaa
waxaan naga xusuusinaa dhageystayaal inaan la xariirnay mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay uga qayb galaan barnaamijkan ugana jawaabaan macluumaadka ku jira barnaamijka gaar ahaan kuwa ku saabsan xog isdhaafsiga wadamada gobolka hase yeeshee nasiib darro nooma aysan suurtagelin inaan mas-uuliyiinta ku helo khadka telefoonka
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasina la soo xusinayay halka baarista halkaad ka dhageysanayseen waa VOA madaxda ururka UNLF ayaa sheegay in ay dhul ballaaran oo ku yaalla deegaanka Soomaalida ay ku soo arkeen dhibaatooyin xoogan oo haysta dadka deegaanka dhulka Soomaalida ayaa intii ay ka socdeen dagaalada jabhadaha hubeysan waxa ay taasi keentay in dib u dhac xoogan uu soo gaaro horumarkii gobolka dhowr iyo labaatan deegaan oo ka mid ah gobolka ayaa waxaa socdaal ku tagay ururka UNLF waxyaabihii ay ku soo arkeen ayaa afhayeenka ururka UNLF Cabdaani Hirmooge uu sheegay in ay tahay mid u baahan gacan dowladeed iyo mid dadka deegaanka si loo horumariyo dhulkaasi waxa uu warramay Cabdaani wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed
jeed gobol oo 17 gobol ee Soomaalida ka mid ah soo maray in ka badan 40 degmo iyo 80 tuulo dhul dhan baan maray ee 20 maalmood ee socdaalku qaatay waxay hoggaaminayay gudoomiyaha shabada madax golaha gudiga fulinta iyo golaha dhexe kaadirka iyo jaaliyadaha ka socota way joogeen ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka intaba way socdeen waqti ballaaran buu ahaa oo la 40 qof ee dhan marka waxaan soo aragnay nolosha dadka waxaan soo aragnay baahida waxaan aragnay horumar la'aanta aad u ballaaran ee xagga adeega biyaha iyo caafimaadka iyo waxbarashada iyo jidadka iyo isgaarsiinta intaba hooseeyaan gobollada wax yar oo farqiya way meelo way isku dhaamaan laakiin dadka Soomaalida dhafoorxani iyo hantiyari iyo waxaa ka muuqata horumar la'aan weyn baa ka muuqata marka
waayahay
dadka niyad fiican baa hayaan aad ku dhiirigelinaysa laakiin waxaa ka muuqda jihaal baa ka muuqda
hadda UNLF hubkii way dhigeen waxay ku biireen dabcan maamulkii deegaanka marka bal waxaad iga warantaa sidee ayaa hadda maamulkii markuu gaaro deegaanadaasi ama adinka xataa UNLF aad dadka u caawin kartaan maadaama dhibaato intaasi laga haysto
nabadii heshiiskii nabadda iyo nabadii UNLF qaadatay waxay dadka ka saaideen oo kaliya waa nabadda weyn weli wax kale ka saaideen ma jiro dhulka nabadgelyo aad u badan baad ka dareemaya nafasho laakiin xagga adeega nolosha waxay ka faa'iideen ma jiro waxaanu soo maray gobollo aan dagaalka online hadda ka hor gaari jirin sida gobolka Liibaan qaar ka mid ah iyo gobolka Afdheer oo dowladda Itoobiya ku maaloon jirtay xabadi kama dhacdo wax walaal waxay ka faa'iideen nabadaana ma jirto 72 sano marka haddii nabad jirto dhulka barwaaqan ka dhigi lahayn bay dhihi jireen waxaa beenisay Afdheer iyo Liibaan iyo daawo waxa ka jira yaa taa beenisay bakhaylnimada Itoobiyana waxaa cadeyn noqotay nabad nolosha ka jirta cadeyn waa bakhaylnimadeedan marka waxa weeye dadka Soomaalidu way cabsanayeen laakiin xaqiiqadu way ogyihiin 70 sano Itoobiya maamuleysay inay iskood xataa dhaqaalahooda horumarsadaan iyo habnololeedkooda inay iyagu horumariyaan baa laga hortaagay
waxa
la abuur la yiraahdo ama dhaqaale sameeya ama ganacsi sameeya ama horumarin waxbarasho ama ganacsi ama waxay beero iyo warshado wuxuu ruuxa isku dayaa dambiil u ahaa
waa tahay marka maxaa ugu wacan gobollada Soomaalida in ay sidaasi noqdaan waxaa jirto in Ethiopia ay tahay ismaamul Soomaali ismaamul deegaana inay tahay Soomaalida kuwaas ayuu ka mid ahaa goboladan maadaama aad sheegtay xataa inuu soo gaareen dagaalka UNLF ay waday maxaa u sababay inay hormari waayaan ama xataa dadka deegaanka ay dib u dhis ugu sameysan waayaan
because Soomaali bay ahaayeen maxaa yeelay Soomaalin bay ahaayeen dambigoodu loo hormarin waayay Soomaali bay ahaayeen degmooyinka iyo magaalooyinkan aragnay sifi yaa kamid degmooyin yacni heer sitidan oo daaday jiraan 150 sano 120 sano jira ma jiro degmooyin iyo deegaano Itoobiyada kale ka jira oo service la-aanta noocani ka jiro sida qowmiyadaha kaalinta hore ku jira ee oromada iyo amxaarada iyo tigreeg iyo deegaankooda ma arkaysid magaalo Soomaali oo u dhiganta oo serviceka haystaan haysato marka haddee gacan bidixaynta nima korkiisa biyo kamaha kalada la yidhi ummadahaas iyagaa hoggaankiisu hayay ceelkii guntiisan iyagaa ku jiray reerahooda bay waraabin jireen
waata hadda isbeddel ayaa yimid maxaa laga qabanayaa deegaanadaasi dadka dhibaatada intaas leeg ay haysatay muddada dheer
su'aal weyn oo aan la fiyo iyo dawladda kheerka u taalo maxaa maanta la qaban weeye waxa way dadka Soomaalida oo aan bay u dhimanayaan jiglaan bay u dhimanayaan dhaqtar la'aan waxbarasho la'aan service la'aan antenna la'aan iyo isgaarsiin la'aan marka waxa weeyaan waa in la qaado weeye olole dadka noloshooda wax laga bedelaya oo la galo muxuu ahaay heer maxaa la diyaar garo ama emergency level u baahan weeye haddana hadii roobkii uu daahay hadii roobkii ilan waayo waxaa dhacaya dhibaato weyn oo insaani aan ka baqayna
goob
dadka iyo xooluhu marxalad adag bay marayaan roobkii gugana uu daahsan yahay waxaa 10 ku dhow hadda bishii abril oo ahayd inuu bilowgooda la curto ama dabayaaqada march inuu daahay sistemka guga ee dadka soomaalida marka aad buu daahsan yahay walwal badan baa nahaya marka dowladda kililka iyo xisbiga oo la waxaa su'aal taala mashaqadan ballaaran maxaad ka qabanaysaan su'aal weyn horta la weyn
waa
dadka cabsan jira ee la kala adkaanaya run bay sheegay waan baahanahay bay dhihi maxaa la sameyn marka
haddaani waxaa jirta dhinaca kale in dhanka siyaasadda markaan eegno toddobaadyadii hadda lasoo dhaafay xisbiga ismaamulka ee gobolka soomaalida ay qabteen shirweyne shirweynahaasi qodobo ayaa ka soo baxay qodobadaas waxaa qeyb ka ah habka awood qeybsiga xubnaha oo lagu wareersan yahay nooca lagu saleeyey inuu yahay mid u dhalasho soomaalida deegaankaasi mid deegaan inuu yahay iyo mid qabiil inuu yahay intaba marka adinku sideed u aragtaan marka koobaad cabashada dadka qaarkood ee muujinayaan sideed u aragtaan
wallaahi cabashay xaq u leeyihin wey dadka soomaalida xisbigani wuxuu sheeganayaa inuu soomaali ethnic ama qowmiyadda soomaalida inuu matalo marka inuu kala dhexaysiyo go-aanka qowmiyada kale ma aha ama uu labeed noqdo ma aha waa qodobka kale dadka soomaalidu inay maamul iyo qaranimo iyo isku xidhnaan qaranimo iyo ka qaybgal buuxa inay helaan bay xaq u leeyihiin iyo xaq u leeyihiin marka dee xisbigan aashaaso aan leenahay dadka haddii dadweynaha soomaalidu maanta waagii halka irid keliya lagu qasbi jiray ma irida badan oo furan ba marka iyagaa garan weelkay rabaan aan ku miisaan siday u misaan baa loogu hambayn iyagan
waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaad iigu jawaabto arrintii colaadda soomaalida iyo oromada xaggee ku dambeysa
arrinta waxaan jecellahay inay xal ku dhammaato waan fiican bay labada dowlad kelilaada wadeen annaga iyo ururada xisbiyada oromadana aad baan uga wada hadalay dowladda federaalkana ka wada hadalay waxaa la muujinayaa niyadsami in xal lagu soo dhameeyo way soo urureysaa dhibaatadaasi
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka onalef cadaan hirmoge wuxuu u warramay wariyaha v o a zara cabdiaxmed
weli dhegeystayaal waxaa nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a waxaynu ku guda jirnaa idaacadda habeennimo markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkiina dhaafay waxaa dalka maraykanka ku sugnaa wasiirada arrimaha dibadda ee 29 dal ee ku bahoobay ururka nato wasiirka arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo oo meesha ka hadlay ayaa sheegay in dalalka gaashaanbuurta ku jira ay tahay inay beddelaan sida ay ula tacaalayaan khatarta cusub ee ururkooda hortaalla waxa uu si gaar u xusay dalalka ruushka iyo shiinaha haddaba labadan dal khatar nooceeya ayay ku hayaan dalalka ku boobay gaashaanbuurta waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
horta khatarta ugu weyna ma aha mid ciidan iyo mid xoog ma aha hadda waxa ugu weyna ay ku hayaan khatarta waa laba waxyaabood mid waxa weeye xagga dhaqaalaha oo waddamadii gacanta ugu jiray reer galbeedka ama waddamadan galbeedka xulufada ku ah oo aada moodid sida africa iyo waddamada carabta iyo latin america aada moodid inay gacmaha ka laabteen weliba gaar ahaan intii madaxweynaha waddanka maraykanku xukunka la wareegay taas waa mid oo meeshoodii ay bedelayaan weliba gaar ahaan china xoog u bedelayso sida africa oo kale iyo weliba ruushka laftiisa oo africa iyo meelihii kaleba galay marka horta mid waa taaso waa dhaqaalaha iyo in laga saaxiibo badsado inta kalena waxa weeyaan runtii hadda shirkakan nato ay isugu yimaadeen xulufada reer galbeedku halka kan ay shirka ka dhacay washington waxa weeye midkii ka horreeyeen ay ku qabteen yurub waxa weeye chinaha oo iska daa waddamadii reer yurubka xoogga iyo awoodda iyo maaragtay ay kulahaayeen hoggaaminta inuu kala wareegay iska daaye inuu Yurub galay, gaar ahaan technology-kan telefoonada la yiraahdo 5G-ga oo hadda jeenuhu adduunka hoggaaminayo markay ahaato kharash ahaan ka jaban kuwan kale ee Mareykanka ama meelaha kale lagu sameeyo. Marka horta arrintu dhaqaale u badan tahay.
Arrintaas dhaqaalaha la xiriirta waxa uu xoogeedu salka ku hayaa technology-ga cusub, kaasoo ku kooban labada shirkadood ee Cisco ee dalka Mareykanka laga leeyahay iyo shirkadda Huawei ee dalka Shiinaha laga leeyahay. Sida uu sharxayo injineer Maxamuud Cabdi Dacaro, mid ka mid ah labada milkiile ee shirkadaha technology-ga Accessol iyo Flexphone oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Kabriyada ugu weyn maanta hadda oo mataqaana Mareykanka iyo Shiinaha markii loo fiiriyo, laba kambani ayaa ugu weyn oo mataqaana suuqa weyn ee maanta maartay. Dagaalka labada dhinac u dhexeeya maaragtay businesska ah waa Cisco, sida aan u naqaano waa kabriga weyn ee Cisco la yiraahdo oo San Francisco ka dhisan. Waxaana la aasaasay December 14th, 1984, almost waxay jirtaa waa 4 years old ee mataqaana kambrigaas u jira. Kambrigaas waxaa aasaasay nin iyo xaaskiisa oo mataqaana oo technology-da aada maaragtay ugu fiicnaa. Soo aasaastood waxay sababtay in maanta adduunka technology-da ama internetkan iyo mataqaana waxaan dhan ay aada ay meel fiican ay gaaraan. Soo suuqa markii dambe warshad waxaa soo galay Huawei oo mataqaana China laga leeyahay, iyadana waxaa la aasaasay 87-kii, laakiin waxaan laga aasaasay mataqaana China. Soo aada ugu yareed mataqaana maaragtay maalkii fiican ay samaysanin adduunka sida ula socono Cisco waxa waaye waa certificationada adduunka ugu qaalisan. Waxay badashay xataa waxbarashada adduunka, because maanta hadaad degree ama jaamacadaad haysanin shaqo weyna ma samayn karto oo mataqaana kambani weyn uma shaqayn kartid. Laakiin maanta hadday high school xataa aad haysato certification oo Cisco ah, waxaa ka lacag badan tahay ninka master's ama PhD-ga. Ama sometimes waxa kale ee leedahay sidaan la socono mataqaana waxa jira certification la yiraahdo CCI ee leedahay Cisco-da, valuumkeeda aada qaali ah waa. Kambaniga keliya ee mataqaana certification-kaas qofka hadduu haysto ay ka lacag badan tahay PhD-ga oo dhan walba. Soo suuqa marka dhibaatada ugu badan marka hadda waxay soo wajahaysaa waa Mareykanka, because Yurubiyaanka ma soo dayn waxay isticmaali jireen qalabka Mareykanka oo weliba ay Cisco-da ama kalmiyadeeda kale oo lamidka ah. Maadaama ay soo gashay mataqaana Huawei, ayaa waxaa keenayso in ay mataqaana suuqii ay maaragtay challenge badan imaato.
Bishii dhaaftay ee March ayaa shirkadda technology-ga Shiinaha ee Huawei ay bandhig u samaysay dalalka Yurub, dalalkaas oo u muuqda inay ku qanacsan yihiin badeecada, iyadoo Mareykankuna uu diidmo adag ka muujiyay arrintaasi.
Yurubiyaanka waxay u fiirinayaan ayaga mataqaana waa wax walba sida hadda aragno waa business. Qalabka Chinese-ka way ka jaban yihiin qalabka Mareykanka. Qalabka Mareykanka waa very expensive, aad ayay qaali u yihiin. Dadkan waxaa laga qaadaa wax la yiraahdo oo mataqaana bil walba lacag laga qaado ama sanad walba intaasoo million cost gareys. Qalabka Genis waa qalab aad u jaban oo technology-dii mataqaana kasoo agdhow, ma gaari karto markii loo fiiriyo qalabka Mareykanka, laakiin way kasoo agdhowda oo maaragtay aada uga jaban tahay. Laakiin Mareykanku laakiin asaga wuxuu aad uga digayaa, maadaama Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay mataqaana relationship fiican leeyihiin dhanka mataqaana maaragtay haddii loo fiiriyo NATO, markii loo fiiriyo mataqaana sirdoonka oo maaragtay ay ay ka wada dhexeyso mataqaana wada shaqeyn, markii loo fiiriyo mataqaana business ama mataqaana marka qalab walba oo jiro ay isticmaalaan mataqaana Yurubiyaanku waxa uu la fangalayaa hadhow mataqaana qalabka Mareykanka. Soo Chinese-ku waxa looga cararaa waxay tahay sidoo Chinese-ka waxa aad looga cararaa in mataqaana ay imaato fasaasnimo si mataqaana soo because qalab walba oo kambani soo saaro wuxuu leeyahay wax la yiraahdo backdoor. Soo qalabkaas anytime soo gali karaan, wax walba ku jirana way la bixi karaan. Soo integration haddii sameeyaan qalabka Mareykanka iyo mataqaana wada shaqeynta Yurubiyaanka oo Yurubiyaanka ay Chinese isticmaalaan qalabkooda, soo Mareykanka waxaa ku imaan karta mataqaana in maaragtay intelligence-goodii security mataqaana national security-go wax weyn mataqaana uga imaanaysa qaybta ama NATO ama wixii ee ka wada dhexeeya sirdoonkooda. Tan labaad waa wax kale dhibaatada ugu badan ee adduunka hadda ka jirto, dagaalka ugu weyn hadda adduunka jirto sida loo socono waa cyber security, waa mataqaana dhacan loo dhigeysanayo internet oo maaragtay adduunkaba hadda maaragtay qaati bilaa ka taagan yahay.
Isagoo dareensan dhacaas iyo tartanka adag ee dalka Shiinaha kaga imanaya, ayaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ka digay khatarta ka imanaysa shirkadda weyn ee isgaarsiinta ee Huawei.
It is a very different thing to engage in transactions that have a national security component to them. When a nation shows up,
way ka duwan tahay marka aad isdhaafsanaysaan arrimaha amniga qaranka ku lug leh. Markii waddan uu kula yimaado badeeco qiimahoodu ka hooseeyo kan suuqa caadiga ah, waa in qofku isweydiiyo maxaa u qarsoon, maxaa keenay in dal uu la yimaado arrin in la rumaystaa ay aad u adag tahay.
marka hadaba laga yimaado walwalka dhinaca amniga, khasaare intee leeg oo dhinaca dhaqaalaha ayay arrintani u keenaysaa dalka Maraykanka? Waa kan mar kale injineer Maxamuud Cabdi Dacar.
Walaa Maraykanka inay khasaare aad u weyn kasoo gaari karto, because sida ula socono Yurubiyaanka waxay aad u isticmaalaan qalabka Maraykanka sida Cisco company fara badan oo technology ah. Qalabkan waa qalabada ugu badan ee lacagta laga sameeyo adduunka, because every server walba ama every mataqaana router walba, every firewall walba oo jiro oo ama security loo isticmaalo mataqaana telecommunication loo isticmaalo, satellite loo isticmaalo, wax walba badanaa waxay ka iibsadaan Yurubiyaanka Maraykanka. Maraykanka billions dollars ayuu ku luminayaa mataqaana hadday jayna aadaan, because ayagu Yurubiyaanka waxay u door bidayaan jaynis waa qiimaha jaban oo mataqaana qalabkan jayna ay ku gadayaan, because haddaan la socono jayna hadda waxay aad u qabsatay Africa, mataqaana sidoo kale Asia, suuqii mataqaana Maraykanka wuxuu kusoo haray wadamo yar sida Yurubiyaanka iyo Laatiinka iyo wadamo yar oo mataqaana soo lafalaya. So technologiyadiisa marka waxay noqonaysaa in Maraykanka khasaare aad u weyn, maadaama uu mataqaana Yurub xariif fiican mataqaana dhanka businessada iyo dhanka mataqaana dhaqaale dhan walba ay ka wada baxayaan. So in mataqaana uu ku imaado khasaare aad u weyn dhankiisa dhaqaalaha.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dalalka reer Yurub oo doonaya inay Shiinaha ka iibsadaan qalabka tiknolojiga casriga ah oo markii hore ay dalka Maraykanka ka iibsan jireen, arrintaas oo Maraykanku walwalka muujiyey. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. waxaad dhegeysanayseen barnaamijka Amuraha Maraykanka v o a ayuuna si toos kaga imaanayay. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno toddobadii sare lasoo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaano uu ka hirgalay dalka Kenya. laba daraadle gobolka waqooyi bari ee deegaanada Mandera, Garissa iyo Wajeer ayaa waxaa soo baxaya horumar mashaariic lixaadle oo ilaa xilligii xorriyadda aan laga hirgelin, islamarkaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay danaynayaan. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka kasoo jeeda deegaanada gobolka waqooyi bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u habboonaa inaanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuq maasuq uu jiro. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi oo loo yaqaano MHN oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada waddanka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, iyo Isaaq Xasan Cali oo Isaaq Badoobani loo yaqaano ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Nuur Macalin Cabdulaahi MHN.
kontonkii sana aan soo dhaafnay oo horiyadda saan u helnay konton sana laga jooga kontoni todoba sano laga jooga kontonkii sana oo anaga aan dowladda dhahe oon ahaan jirnay oo sharciga cusubanaan imaanin wax horumarin ah oo qaable ma jirin. kontonkan sana iyo todobadii sana anaga aan ku jirnay arrintan oo devolution la yiraahda, haddii la isbarbar dhigo todobadan sana oo ma aragtay aan devolutionka ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarin. horumarkana waxaa ka mid ah caafimaadka xaggiisa, konton iyo laba goobeed oo caafimaadba ayaa la sameeyey. masalan meesha taakaaba la yiraahdo oo meel oo miyi ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay, meel kale hadda Nairobi iyo dad loo soo qaaday ma laha. marka saasaa jirta wadooyinka oo la bilaabay todobadan sandhaxdood waxaa way 2000 oo kilomitr ayaa maaram la saaray.
Isaaq Xasan Cali, Isaaq Madoobe.
horta Yaasiin, arrinta iyada ah oo hadda walaalkay Maxamed Nuur uu sheegahayo anigu lama qabi, maxaa yeelay arrinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaaba badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedyada hadda macnaha la sameeyey maamul goboleedyadaas iyada ah macnaha lacago badan baa ka soo qaad countiga Mandera oo kale 11 billion baa la siiyaa sanadkii. 11 billionna waxaan u aragnaa meelihii loo baahnaa in aynan macnaha la geynin ama horumarkaas macnaha lagu qabanin. waxaa kaloo meesha aan ka aragnay in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso. marka sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa dowladdii dhexe oo hore sida ay macnaha waagii hore ay noo maamulaysay in lacagta iyada ah xagga lagu celiyo macnaha lacagta iyada ah maadaama ay jeebka dadka ayna galaynin معناها سيدا أيضا وحان وقولها عن أركي أنا جا مسرحه وحان وأركي إن أرنتها أيضا معمول الذي هرا الوقا صار معمول كه دمبو هاد سيدا تدبر السنة الوقا صاري سيدا دراد عدد كحد مود مسؤولية دلقة دقي إني من آخر السنين با نظام كمعناها معمول قبل هذا لو سميه مركان سيدا دراد وحان وأركا جاب دلو إن العقتي خد عدي سيدا دراد دولتي رح إن هالك العقتي نقلسه معموله نظام كه هالك سعيان وأركا مسلحة
محمد نور ول كفرها بدن أو موشنا يساق أو أين اللوش يوم صماسق يالعقتي مشاريع ده أنا يدل كي جارين أو أي دين الدولة دو كجوان أكثر يمدري فلوش كام معمولك تام حد كريه ده
أنا وهم كليه دين عم صماسق خرد من ليره هدي أنا غير من ليره هدي أنا هاي واه أو صماسق كه حسابن أو أنا كاونتي كأنا ده نين أو كوتيني لقي عمل دعوي ما أنا رك صماسق جيرا ونا نقول أورانا يا لكني روح الله ريمان أرق مركا ولالك يوحو شيغي هاي وهاوي وهي أنا شيغي هاي وواح مغضو مثلا شان كنو روح هاي كشغيسي من ديرا كاونتي بيرغي هورينا أفر بغل مغارينين وقت دولوشن بلاوتي أفر بغل هاتا مغارينين ودولو ده لحيو شغيان شان كنو روح ميل مشارة أي فوقا هذا تمرك ميل ير ماها ما يشير داتكوا بدلمي يعني سفع عم بدلمي وددي هذا إن شاء الله hadda Nairobi maalmaan markaan ka jirnay ila 7 bil baan qaadan jirnay ila 5 iyo 6 oo ma aragtay goroon oo diyaarada bal dhisay 5 kun shil oo kibashin Kenya oo konton dollar oo kale ayaan ku raacna oo markii hore aan ku raaci jirnay 20 kun
diyaarada
marka dhinaca biyaha dilimaado ani meel oo taakaal yar aan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waa way laba boqol wal helay biyo warar ba ween ween oo ma aragtay mega dams dhaha ayaa laga qoday meeshii ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zaid horumar u leedahay waa taakaab
isaaqo mashariicdan faraha badan hadda ma jeendo sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baan ismaamulayo maamulkii hoos baa loo daadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha aadna ku gacsho
walaalow yasiilow arinta ayada ah walaalkay maajeenow sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qayb baan ku sheegay ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegay 5000 oo la qoray ama 4000 oo la qoray uu sheegay aniga waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macna xalaal lagu qorin waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macna waraha uu hadda uu sheegay oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyaas ayaga ah waxa way waxaan aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macna lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray 120 milyan baa lagu qoray marka waxyaabaha soo dhanba macna meeshii yaala lacagti dadka macna meeshii ka wax la tusahay iyo wax meeshii yaala wax isla ma aha nimayow marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagti ayay ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagu la celiyo
ma jeen waxa jira dad sida maxan ku raaysaa qof kale u arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda aan noqoto ama county aan noqoto
ha county waxa la xisaabtamaa dad kale yiraahdo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dad kale la xisaabto waa dad weyna waxa la yiraahdaa oo yaani luskuugu imaado oo waqti kaas markii hal sano dhamaato ama laba sano markay dhamaadaan waxa la naqaashay oo review of English lagu
yiraahdaa
dib u eegis ayaa jira dib u eegis kan markaa waxa way waqti kaas sanada waa si habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka aniga waxaan u arkaa sidii walaalkay gisheegay waxa way horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadal dhulunsaday ama hawl lacag la cunayna wahi aan arki haya sheegahay aniga wahi oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda aan maagan maayisay bidnadu adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasi macallimiinta naasi oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo baasariga oo la bixiyo waxas kulli ma ayaan goob joog lahay marka qofkii wax maamulay wixii asaga dhunsaday hadii oo kootiniya qof la geeyay ama meelba la geeyay dacwa ku soo tabna hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arki hayna faa'iidaduna aan arki hayna wixii khasaaradana khasaare ma ogtahay hadii development hadii jirto waa la yiraahdaa success iyo failure guul daran waa jirtaa laakiin horumarka kasi sareeya
ugu dambeyn isaga muxuu xalku yahay hadii aad ka walwalsan tahay qaabka mashruucyada loo bixiyo iyo shaqaaleynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajirayo sideeba haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiino arinta ayada arun ahaantii lacagahan dawladda dhexay soo bixineyso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo waxaa la rabaa maamul baraasiyaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada macnaha nimanka ay qoranhayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada b s ka ama ahaadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxdiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasaan xal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas iyada ah ninka barasaabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq madooba loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labada waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahay loo joogtay tayna mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasin ciise wardheere dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada wararkii waaweyna caalamka oo aan idin akhriyo rasaas ayaa maanta laga maqlayay dibadda xarunta ciidamada milatariga ee dalka suudaan ee magaalada khartuum iyadoo dibadbaxyada lagu dalbanayo inuu iscasuulo madaxweyne cumar xasan al bashiir ay galeen maalinkii afraad oo xiriira koox dibadbaxyaala oo aada u ballaaran ayaa hor degan dibadda xarunta tan iyo maalinkii sabtida waxayna dalbanayaan inuu soo gabagaboobo xukunka soddon jirka ee madaxweyne albashiir xarunta ciidamada milatariga iyo waxaa sidoo kale ku yaala guriga albashiir iyo xarunta wasaaradda gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha suudaan bushaara juma ayaa isniintii sheegay in ugu yaraan 10,000 oo dibadbaxyaala ay isugu soo baxeen dibadda xarunta ciidamada milatariga taasi oo ka mid ah iskudayo ay ku doonayaan dadku inay ku yaryaan madaxweyne albashiir waxaana dibadbaxyadaasi qaarkood ay bilowdeen 3 bil ka hor lix qof ayaa lagu dilay magaalada khartuum markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku kala ceyriyeen dibadbax sameeyayaasha sidoo kale qof kale oo shacab ah ayaa ku dhintay dibadbax kale oo ka dhacay magaalada darfuur dibadbaxyada suudaan ayaa bilowday 19-kii Diseembar 2018 markaasi oo qaar ka mid a shacabka ay dowladda albashiir ku eedeeyeen inay si xuna u maareeyeen dhaqaalaha dalka taasina ay sababtay sarokac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa ugu baaqaya dhammaan dhinacyada isku haya liibiya inay si degdega wadahadalo u yeeshaan si ay xal siyaasadeed uga gaaraan dagaalka halkaasi ka socda isagoo shaaca ka qaaday inuusan jirin xal milatari hadal qoraal ah oo ka soo baxay goor dambeysniintii ahayd ayuu guterres ku sheegay in qaramada midoobey gacan ka geysanayso in wadahadalo ay bilowdaan hadalkiisa ayaa yimid kadib markii ciidamada daacadda u ah taliyaha milatariga ee jeneraal khaliifa xaftaar ay sheegteen mas-uuliyadda duqeyn loo geystay garoonka diyuuradaha ee keliya ka shaqeeya magaalada caasimada ee tripoli ma jirin wax dhaawac ah oo la soo wariyey inay ka dhasheen duqeynta garoonka halkaasi ku yaala hase yeeshee weerarka ayaa sababay in garoonka u xirmo saacado dagaalka salka ku haya gacankoynta magaalada tripoli ee u dhexeeya ciidamada xaftaar iyo kuwa dowladda ay qaramada midoobay taageerto ayaa toddobaadkii tegay dilay 10 qof ra-iisul wasaaraha liibiya fayiis sarraaj ayaa weerarka xaftaar ugu yeeray iskuday afgambi sharci dejiyaasha dimuqraadiyiinta ayaa cambaariyey xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr oo ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu difaac u noqday marka loo eego qaabkii uu maareeyey warbixintii uu soo gudbiyey baaraha gaarka ee robert muller muller ayaa baarayay ku dhawaad 2 sano haddii uu xiriir dhex maray ololihii doorashada madaxweyne trump iyo ruushka waxaana warbixintaasi oo dhowaan kaas uu ku soo koobay xeer ilaaliyaha in madaxweynaha lagu waayey caddeymo muujinaya inuu jiray
in uu jiraan iraade xiriir dhex maray ololihiisa iyo ruushka. Nita Lowe iyo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa sheegtay in urbixinta William Barr ay u muuqato in uu ku soo gabagabeeyey inuu difaac u noqdo madaxweynaha, iyadoo ay sheegtay in ay dhalisay warbixintaasi su'aalo badan oo aan weli wax jawaab loo helin. Israa'iilna waxaa maanta ka bilowday doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu muddo 10 sano xukunka hayay uu wajahayo tartan adag oo ula galayo taliyihiisii hore ee milatariga dalkaasi Benny Gantz. Codayn ra'yi ururin dadweynaha oo la sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga Netanyahu Likud iyo Ken Gant ee Z Blue and White ay ku guuleysan doonaan tiro isleeg oo kuraasta baarlamaanka kana kooban 120 kursi. Haddii taa ay dhacdo, Netanyahu oo 69 sano jira ay u badan tahay inuu markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaare iyadoo xisbiyada garabka midig ay isbahaysi la sameysan doonaan. Intaasi waxaa ku eg wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. Markan dhinaci heesaha ayaanu jaleecinaa, waxaanu idin soo gudbinaynaa heestan.
heeskaasi ayaa gabagabo u ah idaacaddeennii habeennimo. Waa Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo.